Heddi mae gen i bodlediad hynod liwgar i chi fwynhau. Yn gwmni fi heddi, mae'r gantores opera Sian Meinir, yn wreiddiol o Ddolgellau, bellach yn byw ym Mhenarth. Croeso i'r cwmni bach. Wel, Sian Meinir, croeso i stiwdio'r cwmni bach. Mae'n beth gwych i dy gael ti yma gyda ni heddi.
Diolch.
Dwi fel arfer yn dechrau drwy ofyn un o blyw i ti, a dwi'n meddwl gawn ni syndod o glywed un o blyw i ti o leia ar y cychwyn, beth bynnag.
Ie, mae pobl yn meddwl mod i yn hanu o Ddolgellau, Sir Feirionnydd. Ond ges i'n geni yn Swydd Caer, mewn lle o'r enw Nantwich, sydd ddim yn bell o Criw. Oedd yn rhieni wedi mynd i y ddau o'n yna thrawon yno, ac oedd nhw wedi cyfarfod yn y capel Cymraeg.
Ie. Yeah.
A wedyn ges i'n geni fo'no, fi am rawd.
Mewn cartre Cymraeg, dros y ffin.
Ie. Yeah.
Sut beth oedd hynny o ran dy fygwraeth? Dwi'n gwybod o ti ddim wedi arfer a dim byd gwahanol, ond faint o Gymraeg oedd?
Ie, yeah, wel, ti'n modd, Cymraeg o'n i siarad, wrth gwrs. Cymraeg oedd yn un Gymraeg drwy ddo athro. Ond dwi'n cofio, yr unig ato sgennau ydy'r gwir, ydy chwarae yn blentyn bach efo plant eraill ar y stryd a gwneud hynny'n Saesneg, wrth gwrs. Felly mae dwy eithrwydd wedi bod yn rhywbeth sydd yn rhan ohona o'r dechrau. Yn had wedyn yn darlithio ac yn ymddiddori mewn llenyddiaeth Saesneg ac yn isio sicrhau bod yn Saesneg ni yr un mor dda'n Cymraeg ni, ti'n modd, fel ieithydd a bars a'r ymddiddori na mewn geiriau. Felly mae hwnna wedi bod yn rhywbeth sy'n rhan ond ai hefyd o'r dechrau un.
A beth am y fygwraeth yn Nantwich i ddechrau? Dwi'n meddwl oedd na fwy na dim ond chi fel teulu bach, mi oedd chwiorydd dy dad hefyd.
Ie, yeah, oedd nhw i gyd wedi symud yna, o tair ohonyn nhw wedi symud yna, oherwydd bod i gwir nhw'n gweithio i gwmnïau fel Rolls Royce neu ar yr Heilffordd, oedd yn beth mawr yno.
Reit.
A wedyn oedd, ie, so felly mae gennau i deulu sydd dal yno, oedd ni ar ôl symud i Ddolgellau wedyn, oedd ni'n mynd yn ôl bob ha i Criw, a mae gennau ysgofio'n melus iawn o aros gyda fy un modryb neu gilydd, ti'n modd achos oedd y dair yno, a yng nghyfnitherod i, yng nghefndryd i, a bod efo nhw. Gyda dad yn mynd i bregethu yn y capel Cymraeg bob ha wrth bod ni'n mynd yn ôl yno. Felly, ti'n modd, mae'r capel wedi bod yn rhywbeth o'r dechrau un, really, rhywbeth hollol hanfodol o bwysig ar fi fel teulu.
Oedd yna capel Cymraeg yn Criw?
Oedd capel Cymraeg cri iawn. Mae di cae erbyn hyn, sy'n andros o drist. Ond oedd capeli Cymraeg Lloegr yn ti'n modd, yn hollol gri, ond oedd yna yn y cyfnod hynny.
Ie. Yeah. Mm. Yeah. Ar gymuned, ar gymdeithas, nid dim ond bod ti'n byw drwy gyfrwng y Saesneg, ond y Gymraeg hefyd yn ran o'r ffordd o ti'n byw, nid dim ond adre, te. Oedd na gyfleoedd i siarad Cymraeg tu fas i'r cartre?
O ie, oedd. Ond ti'n bod dwi'n mynd cofio llawer iawn o'r adeg hynny. O'm rhannu, dwi wedi cael yn magu yn Ddolgellau. Ath yn had gath o swydd yn y coleg trydyddol yn Ddolgellau, wedyn y mam yn dysgu yn yr ysgol leol hefyd. Felly, ond mae Ddolgellau yn le diddorol hefyd. Oedd yn ysgol ni'n fach iawn, dim ond 300 a hanner o ddisgyblion sy'n ofnadwy fach i cymharu ysgolion gweddill Cymru. Felly o'n i'n rhywun, o'n i ddim wastad yn ffitio mewn, be dwi'n feddwl hynna, o'n i chydig bach yn wahanol oherwydd mod i'n canig, yn perfformio, cystadlu mewn ysteddfodau. Felly oedd y magwraeth i yn yr ysgol ddim bob amser yn hawdd, fyddwn i'n dweud oherwydd hynny. Ond gysi gyfleon gwych.
Ie. A symud i Ddolgellau, beth ydw oed rhan di'n symud i Ddolgellau?
O'n i, wel, yn gynnar iawn ydy'r gwir, oedd y mrawd newydd gael ei eni hefyd. Mae mrawd ddwy flynedd yn iau na fi. Ond erbyn hyn, dwi'n edrych fyny at y mrawd. Fel mae fod y brawd mawr, sut mae wedi'n edrych yn dda iawn yn ei yrfa, felly mae hynny'n braf o beth. Ond Ddolgellau ydy'r lle dwi'n gofio, sut mae wedi'n cael yn magu.
Ie, ie. A o ti'n gweud dy frawd yn iau na ti, beth yw'r dynamic rhyngthych chi? Ydych chi'n tynnu mlaen?
O, ydyn. Dyn ni'n agos iawn. Dwi'n meddwl, petawn ni mewn angen, mi fyddwn ni yn gallu ffonio fy rhieni wrth gwrs, ond fyddwn ni'n ffonio mrawd wedyn. Pan mae yna gyfnodell yn y mywyd lle dwi wedi bod angen cyngor, neu mae o'n rhywun fyddwn ni'n ffonio yn bendant.
Achos y peth am frodyr y chwiorydd yw, maen nhw'n nabod ni. yn well nag unrhyw un arall medru bod. Ac wedi cael yr un profiad â ni.
Ie, yeah, wrth gwrs, mae pobl ni'n tyfu fyny, oedden ni'n rhyw ffrio fel ma plant. Ond oedden ni yr un egwyddorion, yr un magwraeth, yr un cefndir, yr un cartre, beth yw fel oedd hynna di, cartre cerddorol, cartre barddonol, diwylliedig, yr pethau yn bwysig iawn. Felly, da ni wedi trwytho yn dod ar yr un pethau, a mae'r pethau hynny'n dal i fod yn bwysig i'r ddau ohono ni.
A sut un oeddet ti yn blentyn? Yn y llun wyt ti wedi dod mewn gyda ti, mae gen ti tynnu'ch yn bert iawn, mae gen ti ryban yn dy wallt.
Mae'r rhiban yn y gwallt yn deud lot, dwi'n meddwl, dwi'n meddwl, bod mam isio neud i edrych yn ddel i'r llun. Llun ysgol, dwi'n meddwl, ydy o, llun unigol ohonna un o'r ysgol. Ie, dwi'n meddwl bod fel perfformrau, grwan, mae yr ffordd wyt ti'n edrych, mae gen ti ryw falchder bach, a dwi'n edrych yn y llun, a mae'n efi wenu.
A sut ti'n oeddet ti? Oeddet ti'n perfformrau o oedran cynnar?
O'n, mae gen y rhieni dapiau. Dim bod neb yn chwarae tapiau erbyn hyn, ond mae gen nhw dapiau o'n ein canu pan mae ni'n dwi'n bod tair, peder. Canu'n y capel, canu'n mewn ysteddfodau bach lleol. Dwi'n cofio canu'n yr urdd, fel pawb, fel sy'n canu yng Nghymru. Mae'r diwylliant eisteddfodol na wedi bod yn beth mawr yn y mywyd i. Yn beth da ac yn beth cymysglid.
Pam ti'n gweud hynny?
Oherwydd dwi'n meddwl bod yr dymuniad i ennill yn rhywbeth cri. Wrth gwrs, o hynny wedyn wyt ti yn dysgu o beidio ennill a cholli a dod yn ail. O dod yn ail yn beth anodd. Mae bron iawn beidio cael llwyfan yn yr Eisteddfod y well a dod yn ail rhywsut. ond ie, mae'r elfen cystadleuol na yna i dwi'n meddwl. Mae delio gyda siom hefyd, ti'n dod i arfer efo hynny. A mae hynny'n rhyw ffordd o ddysgu yn dydy yn ei hun, yn brofiad.
Achos mae rhaid cael rhyw fath o hunan gred i barhau o gael siomedigaeth, yn enwedig mewn byd proffesiynol, fel rhywun sydd yn mynd i ymgeisio am roliau gwahanol.
Yn hollol, mae rhaid i gael croen caled iawn, a mae'r hunan gred na yn rhywbeth ti wedi taro ar hynna rwan, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sy'n wedi deillio o fy magwraeth i. Dwi'n ddiolchgar iawn i fy rhieni am roi hynna i fi. Mae gennau rhywbeth tu mewn yn yngwylodion i rywsut sydd yn yngalluogi i bwnsio nôl.
A dyfal barhau.
Ie, dyfal barhau, a dwi'n meddwl gwneud pethau yn iawn. Delio ag ymdopio a phethau.
So ti'n gweud y dyfam oedd yr dylanwad cerddorol?
Oedd y ddau, oedd mam wedi arfer canu ar ei ffennu hun. Fel plentyn a fel oedolyn hefyd. Ond oedd y ddau o'n nhw mewn core.
Hi oedd yn dyddysgu di?
Oedd hi'n nysgu fi, oedd hi'n nysgu pan o'n i'n ifanc iawn, yn had yn nysgu lefaru, achos ti'n meddwl pan o'n i'n mynd i Steddfod, o'n i'n neud yr holl gystadlaethau, o'n i'n dod nôl o rhyw lefel i Steddfod pan o'n i'n digaid, efo lot o arian yn ymhoced pan o'n i'n arddegau, ti'n meddwl. Nid oherwydd mod i'n ennill, ond mod jyst bod o'n arian i gael o gael gwobr. Felly oedd y ddau ohonyn nhw, dwi'n meddwl, yn ddylanwadau pwysig.
Achos o ti'n dweud am dy dad, ieithydd, yn rhywun oedd yn caru llenyddiaeth. Mae'n amlwg bod yr hoffter yna a'r cariad tuag at llenyddiaeth o bob math, o bob iaith a gwlad yn amlygu hunan yn ddyt ti.
Ti'n meddwl, mae'n fydda fo yn pam oedd un o swylio, oedd o'n darllen teulu bach na'n toer i ni. Oedd o hefyd yn dyfynnu barddoniaeth Wordsworth a'r holl feir Saesneg. Dwi di arfer clywed am gweithiau Thomas Hardy a Dylan Thomas ac Aris Thomas a Tennyson a'r beirdd a'r llenorion Saesneg mae gyd yn ogystal ar awduron a'r beirdd Cymraeg hefyd.
Efallai bod yn anochel mae i fyd opera ac i fyd lle mae cenhedloedd yn dod ynghyd a bod bod yn yrfa amlieithog, falle bod hwnna'n anochel, mae dyna fydde'n dyddenu di o ran dy yrfa.
Ie, yeah, falle, mae geiriau yn bethau pwysig iawn i mi, dwi'n gwybod sy'n o'n swnio'n od. Felly dwi'n mwynhau ac yn ymfalchio mewn gweithio mewn gwahanol ieithoedd a bydda. A mae lliwiaeth yn mae gennau ddiddordeb yn hynna. A dwi, mae'n nhad a'm rawd yn canganeddu, yn feirdd, a wedyn dwi'n trio rhyw efel ydychyn nhw rhyw chydig bach. Mae ddim yn llwyddo fel maen nhw wedi llwyddo, ond mae geiriau yn rhywbeth sydd yn yn DNA mewn ffordd. Ar geiriau fel cantores, wrth gwrs mae'r geiriau a'r gerddoriaeth yn cyplysu yn dydyn ac yn priodi'n brydferth gyda'i gilydd, felly mae hwnna'n, dwi'n wrth y modd fe hynna.
Ac yn yr ysgol, Ysgol y Gader, Ysgol Uwchradd y Gader, dy ddyleiti felly oedd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymraeg a Saesneg. A ti'n dweud bod pobl falle meddwl bod ti chydig bach yn wahanol?
Wel, dwi'n meddwl ti'n bod oherwydd mod i, dwi'n gwybod rhyw fath o bysgodi mewn pwll bach mewn ffordd. Oedd na bobl eraill wrth gwrs yn cystadlu, ond dwi'n meddwl falle mod i ddim i'r fath raddau falle, ti'n gwybod, a'r dyheu ma am lwyddo sy'n bod yn hollol onest.
Mae'n ddiddorol bod ti'n defnyddio'r gair dyheu yna. Fydden ni'n dweud bod y llenyddiaeth a'r gerddoriaeth wedi cipio dy galon di. Mae yna emosiynau mawr ar waith fan hyn yn dda ti, dwi'n teimlo. Ac mae dyna'r math o berson wyt ti. Wyt ti'n berson...
Dwi'n hoffi... Dwi'n hoff o oleini a thywyllwch. Dwi'n hoff o ychwerw felys. Hiraeth, dwi'n hoff iawn o lynyddiaeth dofn trywyll. Dwi ddim yn berson comedy. Mae'n cymryd lot i wneud i chwerthu, ti'n gwybod? Mae'n had yn dweud joke, a mae'n dweud pam ti ddim yn chwerthu, wel, ti'n yn nabod i erbyn rwan. Dwi'n mynd berson sy'n chwerthu'n allan yn agored yn aml. Felly dwi'n tueddu tuag at yr chwerw o'r chwerw felys ac y mwynhau hynny na'r peth. Dwi'n dieddol o ordd adonsoddi pethau hefyd.
Ond mae yna rhywbeth am heithyn iawn yn y chwerw felys, dwi'n teimlo. Achos y gwrthweud yna sydd yn digwydd mewn rhywbeth chwerw felys.
Mae'n andros o ddiddorol. Hyd nod yn fy mwyta, dwi'n hoffi'r chwerw felys. Dwi'n hoffi grawnwyn gyda prosiwto neu ti'n gwybod gyda'i gilydd y sir a'r melus
Felly yn bysgodyn mawr mewn pwll bach, fe es di i'r brifysgol, i ble es di?
I Fangor, a dwi'n teimlo erbyn hyn falle mod i wedi chwarae'n saff mewn rhyw ffordd, ond ti'n gwybod dwi'n ymfalchio hefyd yn y ffaith mod i wedi aros yng Nghymru. Es i nôl yng nghyfnod clo hefyd yn ddiweddar i wneud Emma ym Mangor a cael ail gyfle rywsut i gydio yn yr ochr academaidd o bethau, so oedd hynna'n ddiddorol. Ond es i fwynhau yn amser ym Mangor. O'n i yn, dwi'm yn gwybod os ti'n meindio bod fi'n mynd yn ôl chyri bach, ond o'n i wedi cael dylanwad mawr fy ngweinidog yn ôl gallau.
At hwnna o'n i am fynd, cyn bod ni'n mynd mwy at, cyfnod Bangor, oedd cyn bod ni'n mynd i fanylder fanna, y capel. A dweud wrth ein lŷn a y profiad ar dylanwadau fanna te, a dyna o ti am dweud.
Pam o'n i'n ifanc iawn yn ôl gallau OM Lloyd, parchedig OM Lloyd, oedd yn fardd yn doedd, llwyddiannus iawn yn doedd hyn, oedd yn wynidog arnau. A wedyn pam o'n i'n o ddeitu deuddeg oed, mi ddoth parchedig Hywelwyn Richards a Dilys i wraig a'r merched Catrin y Lowry aton ni yn y tabernacl. A mi ddeitho nhw fel teulu yn ffrindiau teuluol i ni fel teulu. Ac roedd... Hywelwyn Richards yn ddylanwad mawr a'r eithrol o fawr arnau. I brygethau fo a'i weddiau fo hefyd yn arbennig o brydferth ac roedd o'n arweinydd effeithiol a prysur yn y capel yn wneud gymaint o bethau gyda ni fel ieuenctid hefyd. Felly roedd hwnna'n ddylanwad mawr arnau. A mae o mewn ffordd, mae'r pregethau dwi'n i gofio, dal yn i gofio, fo'n i treithi yn dylanwadu'r nai rwan hefyd yn parhau, ti'n gwybod?
Y geiriau eto, a ti'n sôn am, mae dy ddefnydd di o air disgrifiadol fyna, yn brydferth.
Ie, dwi'n hoffi prydferthwch geiriau. Dwi'n meddwl oedd y ffordd oedd Hywel yn sairnio i bregellau a'i weddiau yn osgeiddig iawn. Ac hefyd, roedd o'n bregethwr, wrth gwrs yn dod â Cris i mewn i bob pregeth, ond o'r elfen gymdeithasol na hefyd oedd yn neud y bregeth a'r cyngor o'n i'n gael neu yr gair o'n i'n glywed yn real.
Cymhwysa i'r byd go iawn.
Ti'n meddwl bod ni'n byw fel Cresnogion yn bywydau yn byd ni nawr fel ma hi, arno ni, yn tywyllwch a'n goleuni. Yn y chwerw a'r felys yn ôl o twna eto. Felly oedd hwnna'n ddylanwad mawr. Ond pan o'n i Mangor wedyn, o'n i'n mynd i wrando ar John William Jones, oedd eto yn fardd, ac eto ar llais, ar oslef hyfryd na, a mwynhau mynd i wrando yn y fo tra o'n i Mangor. A darlithwyr fel Derek Llwyd Morgan, oedd yn sairnio ac yn adeiladu brawddeg mewn ffordd brydferth. A'i ddarlithoedd o, ti'n modd, dwi'n cofio ni'n arfer isna mewn rhyw fath o berlewig yn gwrando yn y fo yn siarad am Anne Griffiths a Pantacelyn, ymysg bethau eraill wrth gwrs.
Dwi'n gwybod yn union beth yw'r profiad na, achos mi ddath Derek Llwyd Morgan yn ddarlithydd yn Aberystwyth wedyn a chael yr un profiad. Oedd e'n brofiad i fod mewn darlith gan gyda Derek Llwyd Morgan?
Oedd, a dwi'n meddwl y peth sy'n ddiddorol i fi fel perfformwraig rwan ydy bod pregethu yn gallu bod yn berfformiad hefyd. Mae yna wastad elfen o berfformio ac mae darlithio hefyd yn dydi'r un modd. Ac ti'n meddwl, oedd darlithoedd Derek yn rhyw fath o, oherwydd y pwnc hefyd, yn rhyw fath o ymdebygu i bregeth mewn ffordd yn doedd. Yna dim dyna oedd rheswm oedd o'n treithi. Ond felly mae gennau ddiddordeb mawr yn yr elfen yna o actio.
Yr elfen berfformiadol.
Ond bod na ddiffiantrwydd yn y peth hefyd, a dwi'n hoffi'r gymysgedd yna o'r bod yn ddiffiant yn yr hyn ti'n ddeud ac yn ei wneud, ond eto gyd bod ti'n gwybod sut mae pryd mae siarad, pryd mae bod yn dawel, pryd i godi llais fel unigolyn ac fel Christian. Dwi'n meddwl bod bod yna anestrwydd yn hynny, a dwi'n meddwl ti'n gorfod bod yn ddewr iawn dyddiau hyn i fod yn hollol onest. Faint hon yn ei sy'n bod yn hollol onest.
Mae'n anodd iawn i fod yn hynny, yn dwi. Yn enwedig yn y byd yma o, lle dyn ni'n dweud un peth o'n meddwl rhywbeth arall.
Fel merch hefyd. Fel merch sy'n mynd i bwyllgora a thrafodaethau a rhywbethau. Mae'n ddiddorol, dwi'n meddwl, bod mae eisiau ni fod yn ddewr. A gwybod pryd i ddweud, a pryd i beidio ddweud, a pryd i dderbyn, a pryd i falle rhannu ein meddyliau.
Mae'n ddiddorol bod ti'n gweud hynny, achos dwi'n teimlo fel merch, weithiau, dim ots sut fyddwn ni'n dweud rhywbeth, neu beth fyddwn ni'n dweud, bod ni wastad yn, a dwi'n rhoi hwn mewn dyfynodau, colli, bod ni ddim quite cystal, dim ots faint o siarad am gydraddoldeb newn ni, ar hyn o bryd, dyn ni ddim wedi cyrraedd fanna eto.
Na, a dwi'n meddwl bod eisiau i ni ymysg yn gilydd, weld yn gilydd, jyst fel pobl. Mae'n anodd. Dwi'n meddwl bod beth yw'r ateb, ond dwi'n meddwl yw'r ateb ydy bod yn onest yn y foment. Sydd weithiau'n gallu bod yn anodd. Achos ti eisiau parhau fod yn gwrtais a parhau fod yn gadarnhaol. A dwi'n meddwl y munud wyt ti falle yn penderfynu dweud rhywbeth a sefyll lan dros y ti dy hun, mae hynny'n gallu cael ei weld yn oherfeiddiol, dydy, weithiau.
A mae yna gyfrifoldeb arna ni yn does i fod yn onest, ond hefyd i ofalu a bod yn ofalgar hefyd.
Ofalgar am yn gilydd yn dweud yna peth.
Efallai bod gormod ohono ni'n esgus wrth i ni?
Mae'r, ie, yeah, da ni'n dod nôl y busnes esgus ma'n dod an.
Yeah.
T'mod, o ran fy ngwaith i fel cantores opera, dwi'n gweithio i Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru yn llawn amser. Mae yna gymaint o esgus yn mynd ymlaen. Be dwi'n fath yna di pam ti'n paratoi ar gyfer perfformiad? Wyt ti'n paratoi sut mae esgus a bod hynny'n effeithiol ac yn llwyddiannus?
Yeah.
Oedden ti ar y llwyfan, wyt ti'n esgus ond oedden ti'n esgus bod yn actio, bod yn gymeriad arall? Ond dwi'n meddwl mae'r esgus mwy a llwyddiannus ydy pam mae yna rhyw fath o elfen o onestrwydd a diffiantrwydd yn yr esgus yna.
O ryw wirionedd.
Gwirionedd. Ie. Ie, gwirionedd. A dwi'n meddwl fy mod i'n berson, mae hyn yn gallu bod yn fanteisiol ac yn anfanteisiol i mi fy hun, a dwi'n ymwybodol iawn o hyn, ond mae chwilio am y gwirionedd yna yn wastadol yna i, a mae o'n gallu bod yn dramgwydd achos, ti'n modd, yr perig ydy bod rhywun yn cael ei siomi wedyn. Mae yna, mae'n ffilm enwog iawn, ffilm Pretty Woman, mae'r y prif gymeriad sy'n cael ei chwarae gan Julia Roberts. Ti'n modd, da ni gyd yn gwybod beth i gwaith yr cymeriad yna yn y ffilm. A mae'r linell, mae hi'n dweud, dwi'n meddwl mae Richard Gere yn gofyn iddi hi, ti ddim yn cael, ti'n cael dy siom i weithiau, a mae hi'n dweud, o dwi'n cael fy synnu gan bobl yn ddyddiol. A dwi'n meddwl, pan mae dy ddisgwyliadau di, a pan ti'n chwilio am ryw fath o wirionedd mewn rhywun arall, neu yno ti dy hun, neu mewn sefyllfa, yna mae yna bosibl rwydd i ti gael dy siom i, achos mae dy ddisgwyliadau di'n uchel. Mae hynny'n gallu bod yn anodd.
Ydy. Oherwydd, wyt ti'n trio peidio gadael i hynny dy chwerwi di?
O, yn bendant. A dwi wedi cael rhai profiadau yn y mywyd. O'n i'n briod a es i drwy ysgariad. A dwi'n cofio gwneud penderfyniad hollol ymwybodol bod y profiad yna ddim yn mynd i fy chwerwi. A fy mod i'n mynd i geisio fy ngorau aros yn agored.
Ie. Yeah.
I bobl eraill ac i ddeunameg, achos dwi'n berson sy'n hoff iawn o fwynhau'r ddeunameg rhwng pobl a'i gilydd. Dwi'n dyheu am gyfathrebu, am drafodaeth, y geiriau eto, sgwrs.
Am gyswllt?
Cyswllt.
Perthyn.
Perthyn i'r holl eiriau yma. Dyna ni angen rhywbeth o flow chat tu ôl i ni am Mac y Pen Mawr. Ti a fi'n hoffi ysgrif bins. I'r geiriau yma gyd. Perthyn, cael yn erbyn. Dwi wedi cael yn magu hefyd i fod yn meddwl yn egwyddorol, yn credu yn egwyddorol. Ac oherwydd hynny wedyn, dwi wedi cael yr cyngor cyson yna sy'n atgyfnerthu rhywun i fod yn nhw'i hunain ac i beidio yn boeni am fod yn wahanol a peidio, ti'n modd, aros ar y ffens, ond dangos dy ochr, dweud yr hyn ti'n credu'r hyn ti'n credu.
Achos mi oedd yr rieni di'n bobl oedd yn ymwybodol o ran gwleidyddiaeth, o ran i ffydd, o ran pethau cymdeithasol, diwylliannol, yr holl bethau hyn. Mi oeddech chi'n aelodau gwneithas yr iaith yn tyfu lan a rhyw bethau. Ac oeddech chi'n gwybod beth oedd yn iawn o ran...
Ti'n modd, mae'n ddiddorol bod ti'n dod o cymdeithas yr iaith i man, achos o'n i'n aelodau gymdeithas yr iaith ers pam o'n i'n ifanc iawn. Ac oedd na nifer o grisnogion pam o'n i'n tyfu fyny yn yr 80au oedd yn grisnogion amlwg ifanc yng Nghymru. Oedd hefyd yn aelodau gymdeithas yr iaith. A pobl sydd wedi cael dylanwad ar night pam o'n i'n ifanc yn yr ysgol ac yn y coleg. Arfon Jones, Sian Hywys, Cassie, Gwenan Creinant. Ac oedd na, o'n i'n rhan o'r grŵp Canyn Llon oedd yn mynd rownd yn neud oedfaon. Oedd yr berthynas yna a bod yn rhan o hynna yn rhywbeth allweddol, dwi'n meddwl, yn fy natblygiad i fel Christian. Dwi'n meddwl, wan, dwi'n siŵr bod fi wedi anghofio lot o enwau. Ond oedd na lot o bobl yn coleg Bala Bangor pan mae'n i ym Mangor, ti'n modd, Alan Tudur, Ywain Llyr, Iwan Llywelyn Jones. Felly, dwi wedi ymwneud â phobl, felly, ers y dyddiau cynnar a wedi mwynhau. A mae'n braf gallu teimlo bod ti'n perthyn i rhywbeth.
A bod yr holl elfen yma yn cydio'n ei gilydd mewn ffordd naturiol, organic. Bod nhw beth i bod heb ei gilydd mewn ffordd.
Ie, ie. Ys i Llundain wedyn ar ôl yng nghyfnod y Mangor.
Ie.
Ys i'r Academi Gerdd Frenhinol i wneud cwrs olradd canu.
Yeah.
Lleisiol. A tra o'n i Llundain, o'n i yn mynd i Gapel Dywyn.
Mm.
Oedd yn agos i'r barbic yn yr heswm pam es i Fanon, hytrach na unrhyw gapel arall, oedd bod na chydig o gontorion yn mynd o, herwydd bod o'n agos at yr coleg Guildhall.
Yeah.
Ac oedd ni'n cael dosbarth ysgol Sul, bob pnawnd y Sul yno. Ac oedd yr canwr Gwyn Hughes Jones, dwi'n cofio, oedd yr actor Daniel Evans yna,
yeah.
Nifer o bobl eraill. Ac oedd ni'n cael, ac o'n i wrth y modd yn cael yr pnawnd y Sul yna o gael testyn a trafod a datansoddi a oedden ni'n cael te bach wedyn ar cymdeithasu hefyd. Oedd yn amser i'n Llundain yn amser braf iawn, fe sy'n o'n 10 mlynedd i gyd.
Achos mi esti o'r coleg i weithio yn Common Garden.
Do, si syth mewn i'r tu opera brenhinol yn Common Garden fel oedd yr chorus i gyd yn yngalw i The Baby achos fi oedd yr ienga a o'n i'n dair yr hugen yn mynd mewn i'r swydd llawn amser honno. A dysgu on the job, fel maen nhw'n dweud, dysgu crefft llwyfan. O'n i'n ofnadwy o ffodus, a dwi'n edrych nôl rwan, a dwi'n pinsio'n hyn, a dwi'n gwir, achos oedd na ser mawr y byd ar y llwyfan efo fi. Ti'n modd Pavarotti, Domingo, Carreras, Angela Giorgio, Roberto Alagna, ti'n modd ag oedd yn rhieni, dod lawr i weld y sioe yma, y sioe yma. Yeah. Felly, nes i ddysgu lot yn yr cyfnod yna hefyd.
Yeah.
Mae gennau lot o storys. Nawn ni falle rannu rhywbryd arall.
Nawn ni podcast arall ynglyn â'r straeon hynny. Ond mae'n swnio fel bod ti wedi bod yn anelu at hyn. Mae at hyn o ti'n anelu. Mae fan hyn o ti'n teimlo. Dwi'n perthyn fan hyn
yn broffesiynol. Dwi'n perthyn fan hyn hefyd. Dwi'n meddwl. Ond ti'n meddwl beth sy'n ddiddorol ydy? Dwi rioed wedi bod yn berson sy'n cynllunio ar ynghyfer i fy hun. Mae pethau jyst wedi digwydd. Ti'n meddwl, o'n i'n deud bod fi wedi cael y swydd yna es i'r clyweliad gan feddwl bod dim gobeith mil gen i o gael y swydd. A wedyn cael galwad ffôn yn dweud, o, dyn ni eisiau ti ddod nôl i ganu. A wedyn sylweddoli, falle bod na obaith. Felly, mae pethau jyst wedi digwydd mewn gwirionedd. A dwi'n edrych yn ôl yn meddwl, falle ddylwn ni fod wedi cynllunio chydig bach yn fwy. Ond dwi ddim wedi bod yn berson sydd yn ysgrifennu lawr, dwi eisiau gwneud hyn cyn fy mod i'n cyrraedd rhyw oedran arbennig neu rhywbeth felly. Mae'n nehei amryddwydio i'n digwydd bron iawn fatha rhyw ar rhyw raddfa ddyddiol neu wythnosol.
Yeah.
Dwi'n mynd o un peth i'r llall a dwi'n hapus iawn y myd os di'n nyddiadur un llawn a bod gennau rhyw fath o brosiect, neu mwy nag un brosiect ar y gweill.
Dwi'n meddwl bod e'n anodd i fynd yn erbyn pwy wyt ti. Ac felly, os nag yw hwnna'n rhywbeth sydd yn dod, fydden ni'n cytuno ti o ran, dwi'n meddwl bod fi wedi cynllunio unrhyw fath o yrfa erioed yn fy myw. A mae pob dim sydd digwydd i fi wedi digwydd ar hap neu ragluniaeth, beth bynnag wyt ti eisiau alw fe. Felly, dwi'n meddwl bod ti wedi gallu gwneud hwnna, os nad oedd hwnna'n dod yn ran ohona ti, yn reddfol.
Dwi'n meddwl hefyd, da ni fel Cymru, mae yna wyleidra yn perthyn i ni, does?
Yeah.
Dwi hefyd wedi cael y magu er mod i'n cystadlu ag isio ennill. Dwi wedi hefyd cael fy ystwytho soffet i fod yn wylaidd hefyd. A dwi'n meddwl falle bod hynny'n elfen sydd wedi ychwanegu at mod i ddim wedi gwthio fy hun i fod yn gantores llawrydd. Dwi wedi bod ar gontract.
Yeah.
A mae hynny mewn gwirionedd wedi galluogi i fod yn fodlon fy myd yn y byd perfformio canu. Mm. Ond hefyd yn gallu ymddiddori a datblygu rhyw elfennau yn eu sgiliau bach eraill.
Yeah.
Fel barddoni a sgrifennu a rhyw bethau.
Yeah.
Felly, a dwi'n meddwl petawn ni wedi mynd lawr y trywydd mwy uchelgeisiol. Mm. Falle fyswn ni fwy o, dwi ddim eisiau deud fy mod i ddim yn one trick pony, ond ti'n gwybod ma,
fwy yn plyg.
A dwi yn hoff iawn o ddatblygu a dwi'n credu'n gryf mewn bod ar lwybr dysgu yn barhaus. A dwi'n hoffi datblygu a dysgu sy'n mynd i pethau newydd. dwi ddim yn gallu cynganeddu'n dda iawn eto, ond mae hwnna, dwi ar y llwybr.
Dyna ni, y ferchog. Wel, mi ddath dy gyfnod yn Llundain i ben, mis Midest i Gymru. Beth oedd yr achos?
A bod yn hollol onest priodi, ond nath hwnnw ddim gweithio allan, o'n i'n briod am 5 mlynedd, a ges i fy siomi, ond fel dwi wedi deud yn barod, nes i bigo fy hun i fyny, a mynd i weithio'r Cwmni Opera Cenedlaethol Cymru, a fan o dwi wedi bod wedyn, ers dwi wedi bod fan o dros i gymlynedd rwan. Dwi wedi bod yn canu broffesiynol ers, dwi ddim yn gwybod pryd, allwch chi wneud y maths.
Fyddai ddim yn wneud y maths, felly,
A dwi wedi mwynhau, fel dwi wedi awgrymu eisoes, ti'n mwyn cael y gorau o ddau fyd yn gyronedd, achos yn y gwaith dwi yn aelod o'r cwrws ac yn canu fel rhan o'r cwr, fel rhan o'r grŵp, ond eto i gyd yn cael cyfleoedd wneud rhannau unawdol hefyd. A dwi ddim yn berson naturiol fel rhan o grŵp, a bod yn onest. Dwi'n eitha mwynhau gan ymfalchio mewn cael rhyw fath o gydnabyddiaeth unigol, dwi'n meddwl, os dwi'n bod yn onest.
Pam wyt ti'n meddwl hynny? Mae'n amlwg bod ti'n meddwl ynglyn â sut berson wyt ti, a mae hwnna beth da, dwi'n meddwl, bod rhywun yn dadansoddi hunan bob nawr ac yn y man.
Wel, o'n i'n meddwl bod fi'n ein o'n ormodol. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl at y peth na lwyddiant.
Cychwyn gyda Steddfod.
Yn hollol ennill... dwi dal yn profi siomiant, os dwi ddim yn cael rhyw ran dwi wedi drio amdano fo. A mae hwnna'n ddeinamig ddiddorol yn yr cwrws dwi'n weithio iddo fo rwan, achos da ni gyd yn cysadlu'n erbyn yn gilydd hefyd, da ni'n gweithio gyda'n gilydd, da ni yn mynd ar daith, da ni yn yr stafell newid gyda'n gilydd, yn ymwneud, yn agos iawn at yn gilydd. Achos ti'n gallu bod ar y llwyfan, a efallai weithiau cael cyfnod o beidio dod ymlaen efo rhywun, ond eto gyd mae'r cyfarwydd yr operatig yn gofyn i ti ddal llaw gyda rhywun, ddal llwyfan, ti'n gwybod? Felly, mae yna elfennau sydd ddim wastad yn hawdd.
Mae'n swnio fel teulu i fi.
Mae'n ddiddorol bod ti'n deud hynna. Mae yna nifer o bobl yn y cwmni yn galw'n hynna'n fel teulu. Teulu, un teulu mawr. A dwi wedi dysgu sut mae bod yn rhan o dîm. Achos nid yn unig o bobl sydd ar y llwyfan wyt ti'n weld sydd yn rhan o'r tîm na, ond o'r pobl yn y cefndir hefyd.
Ac o ran y rannau, pa fath o rannau wyt ti wedi chwarae?
Bob math o rannau wedi gwir, ond mae'r rhan, mae'n llais i, dwi'n gwybod os chi'n clywed o'n llais siarad i, ond llais isel sydd gen i, contralto mewn gwirionedd ydw i. Felly mae'n rhannau i wastad yr un sydd yn gwrando ar y prif ran neu yn dwi'n gwybod yn trafod neu efo'r prif ran neu, ti'n gwybod, y forwyn fel arfer. Dyna beth dwi'n rannau felly.
Ie. O ran y rannau, os yna un ohonyn nhw sydd wedi cedion dy galon di?
Oes. A'r rhan nes i wneud, dwi wedi wneud o nifer o weithio, ond nathen ni wneud o llynedd yr opera La Traviata, sydd yn ymdybygu gyda llaw i stori The Pretty Woman nes i sôn am y ffilm. A dwi'n chwarae'r rhan o Forwyn, a mae hi yn, mae'r prif ran Violeta'n marw ar ben ei hun, tristwch ydi bod pawb wedi gadael hi, ond y Forwyn a'r doctor sydd yn ei helpu hi. Mae yna rhywbeth diddorol iawn yn digwydd ar ddiwedd yr opera lle mae hi'n cael rhyw fath o bwl o egni, a mae hi'n canu y gair o joi a sy'n golygu llawenydd. Joi ynda, da chi'n clywed y gair yn y gair Eidaleg. A mae y Forwyn yno yn yr ennid yna o yn yr ennid egni os yn digwydd cyn, yn union cyn iddi farw. Mae hwnna'n andros o ddiddorol. Dwi'n meddwl, mae angerdd opera, dwi wrth y modd efo'r angerdd yna ar modd y chwerw fel ys eto, fel mae rhywbeth angerddol prydferth a hefyd yn gallu dod o dagre.
Dwi'n meddwl bod ti, o eistedd yma gyda ti, a siarad y ti, ac wyt ti'n defnyddio geiriau, dwi ti ddim yn defnyddio geiriau neutral am bethau, wyt ti'n defnyddio geiriau lliwgar, wy'n golygu o ran i lliw nawr, geiriau lliwgar, llawn emosiwn, a dwi'n meddwl bod opera yn cydweddu â ti fel
person. Fe ddiddorol dwi'n meddwl fan wrth randol y ti, so dwi wedi gwisgo du a gwyn heddiw, ond mae gen i gyfaill sy'n dweud, o, mae ddiliad ti wisgo fwy o liw, ti angen bod yn fwy lliwgar, achos mae yna liw yn dod allan hon o ti, lliwiau, byw bywyd lliwgar yn rhywbeth. Mae hwnna'n rhywbeth, ydy.
Ond ti wedi sôn am bethau fel geiriau prydferth, ti wedi sôn am deimladau, am emosiynau. Y peth yw, dyma sy'n dangos bod ni'n fyw. Mae'n rhoi blas ar fywyd.
Ydy. A dwi'n meddwl bod ni'n colli cyfleon i fyw. Ddylen ni fod yn casglu profiadau fel bod ni'n dysgu honyn nhw ac yn, ti'n modd, sori, dwi'n mynd yn bregethorol rwan.
Mae yna lawer gormod ohono ni'n bod yn beige, a dwi'n teimlo bod eisiau ni ochel rhag hynny, rhaid dweud.
Mae nhw'n deud, dylun ni fod yn bita lliwiau, dydyn, bod ti angen lliwiau ar dy blat. A ni angen lliwiau yn bywyd a hefyd, dydyn.
Ydyn.
Ie, a fyny ac i lawr yn dweud di ar gwyn yr llwyd ar pink. Neu pa bod yna glywd
a chynffi. Cywir, cyfiniad ar ddarchog pink a gwyrdd, dwi'n meddwl, sydd yn lliwiau hyfryd.
Ti'n iawn.
Dwi'n gwybod yn 2015, gist i gyfle i wneud rhywbeth. Penodol iawn oedd yn dod â lliw penodol i dy fywyd i. Rwch ydyg o gefndir hyn.
Ti'n sôn am y sioe.
Am y sioe.
Felly, pam o'n i ryw 20, fe welest i cwmni Brith Gof, oedden nhw wedi dod i ddolgellau i gapel yn y dre i wneud y sioe Anne. A'r actores Liz Hughes-Jones yn chwarae y rhan hynny, ac oedd hi'n sioe un ddynes. Ac ys i'r syniad ma, mod i eisiau ail atgyfodi'r sioe, ac ys i nawdd y diolch i'r Annibynwyr am nawdd ar Llyfrgell Genedlaethol a Cyngor Celfyddydau Cymru i wneud taith. A benethon ni oedd nath Liz Hughes-Jones yn garedig iawn fy nghyfarwyddo i, a nathon ni esblygu'r sioe rhywfaint. Felly oedd hi'n sioe un ddynes awr y chwarter ar y llwyfan, a nes i ddysgu lot o fod ar y llwyfan ar fy mhen fy hun. Oedd o'n dipyn o sialens, oedd yr sioe yn cynnwys 8 llythyr an, a wedyn nifer o'i hemynau hi wedi gosod ar alawon gweru neu tonau ymynau fydde hi wedi nabod. Felly o'n i'n actio'r llythyrau fel y bydde an wedi i meddwl nhw, ti'n modd, o'r newydd. A wedyn yn canu, o'n i torri fyny'r sgript a'i rhannu hi gyda ymynau, ac o'n i'n canu'r ymynau. Felly o'r rai fi ddysgu'r sgript yn doedd, a noth o Gymru mwy neu lai glywies i fy hun mewn stafell yn y stafell gerdd a dysgu llythyrau hi a dod allan i gysgu neu cacawod neu bita. Felly oedd hwnna'n dair wythnos diddorol, dofn iawn mewn ffordd, a mae dysgu rhywbeth fel o'n sgil hefyd yn dydy, ddim yn hawdd. A wedyn cysi pethefnos efo Liz Hughes-Jones, y cyfarwyddwr. A wedyn nathon ni fynd ar daith, a oedd y perfformiad agoriadol yn y Llyfrgell Genedlaethol i hun a'r llyfrau gyd o'n cwmpas ni, yn cynnwys wrth gwrs i hysgrifen hi a'i llaw ysgrif hi, sydd yna. A ges i brofiadau cyfriniol fyddwn ni'n galw nhw tra o'n i'n perfformio'r sioe.
Gai ofyn i ti gyntaf ynglyn â'r profiad o perfformio'r noson gyntaf yn y llyfrgell. Sut brofiad oedd y profiad hwnnw?
Rhyfedd.
Ie.
O'n i'n teimlo'n agos at Ann. Dwi'n ymwybodol bod fi'n deud hynny'n beth yn... dwi'n bod yn eitha hyd ydy gwir i deimlo'n agos at rhywun mor enfawr i ni fel Cymru. Ond ges i foment yn y sioe lle deimles i mod i wedi rhewi. O'n i ddim wedi anghofio'r geiriau yna dim, o'n i'n gwybod hynny, ond o'n rhywbeth yn fy atal i rhag mynd ymlaen, ac o'n i wedi llonyddeu'r fan. A dwi'n cofio Liz yn dweitha i'r diwedd y cyfarwyddwr yn dweud, beth i gwythodd, o'n i methu deall beth i digwydd. Ac o'n i'n teimlo fel bod Anne yn dweitha i aros ennid. Mae eisiau ti gymryd amser, oce, okay, gyd i gadw ymlaen o'n, dwi'n yma efo ti. Dwi'n ymwybodol bod hynna'n swnio'n rhyfedd. Ond o'n i hefyd mewn perfformiad eraill yn cael teimladau, mae yna ddyfyniad o un o llythyrau yn debod i stymo cyn troi, ac o'n i'n cael torri gwynt go iawn yn digwydd. So oedd hynny'n od. Ond ges i hefyd ymateb arbennig Dwi'n cofio bod i fyny yn Llandudno, oedd Parchedig Dylan Rhys yn weinidog yna ar y pryd. A'r ddiwedd y sioe, o'n i'n cerdded allan, o'n i'n cerdded i mewn fel lan yn gafael mewn lantern canwyll.
Yeah.
Ac o'n i'n cerdded allan rhywun peth.
Yeah.
A dwi'n cofio teimlo'r distawrwydd yn y gynulleidfa. A wedyn ar ôl chydig bach o amser, ti'n modd, hanner munud, be bynnag, o'n i'n cerdded nôl i fewn wedyn ac yn cymryd yw fath o gydnabyddiaeth gan yr gynulleidfa, yeah, os o'n nhw'n teimlo felly.
Fel Sian, tro ma
fel nawr. Fel Sian, ie. Dwi'n nodi hynny oherwydd yn Llandudno oedd y distawrwydd yn parhau ac yn sydyn reit ac o'n i mo, fel performer yn meddwl o'n i just sefyll yma peidio ti'n cymryd baw o'n i bai bod rhywun yn cydnabod
cymrydwyo,
a dyma nhw ymhen hir a hwyr yn dechrau canu
yn ddigymell.
Yn ddigymell, nath neb gyhoeddi beth am mynd i ganu'r emyn hwn wan, nath nhw just dechrau canu wel yn sefyll. Ac na i byth anghofio hynna.
Yeah.
Felly oedd na rhywbeth diddorol, rhyfeddol, cyfriniol yn digwydd. Ac o'n i wir yn teimlo, o'n i'n arfer gweddio cyn dechrau bob un perfformiad, gwna fi'n gyfryngwr. O'n i jyst yn ailadrodd y geiriau, gwna fi'n gyfryngwr, gwna fi'n gyfryngwr.
Yeah.
Cyfryngwr i An, i hun. Cyfryngwr i be oedd gan ddi hi ddweud wrthyn ni a be sydd gan ddi hi ddweud wrthyn ni. Mae stwff i mor amserol i ni rwan hefyd.
Yn gyfryngwr i'r geiriau, a'r geiriau prydferth yma eto, dyma ni nôl at y peth yma sy'n da atynu di, a dwi'n meddwl bod geiriau An wedi dyddenu di i fynegu yr hyn oedd hi'n dweud, ond nawr.
Ie, a dwi'n meddwl hefyd, mae bydd yn braf oedd bod fi'n gallu cyfuno hynny efo canu hefyd, wrth gwrs, achos o hynny rhan o'r sioe hefyd. Ac oedd hyd nod jyst canu, jyst fi, ar yr llwyfan fel dwi'n deud o blaen, am awr y chwarter yn canu, ac yn pitio'r ymynau i gyd yn hyn. Oedd hwnna'n beth gwerth chweil i allu arfer wneud. Dwi'n gobeithio falle gwneud rhywbeth arall tebyg, gawn i weld bydd awr.
Wel, dwi'n gwybod bod sioe An wedi gadael i hôl, bod pobl yn dal i sôn am y sioe.
Mae hynny'n braf.
Os yna bosibilrwydd fydden ni'n ail ymweld ag An?
Sa hynny'n swn i wrth y modd. Yeah. Gwn i weld.
Yeah.
Falle ddawn a gyfle i wneud taith arall. Gwn i weld. Croes i fysa.
O, drwy hyn i gyd, mae na ffydd ac ysbrydolrwydd sydd yn treiddio ohono ti ac yn treiddio drwyddo ti hefyd.
Dwi wedi teimlo rhyw fath o alwad ers pam o'n i tu a 40, dwi'n meddwl. O'n i'n cael cyfleon gan Parchedig Hywyn Richards i gymryd rhan, fel oedd pawb arall mewn o'r fawr. Oedd o hefyd yn rhoi ffydd yn o'n i, dwi'n cofio gwneud oedfa ac yn defnyddio chydig o sgriptiau allan o'r gyfrol Gymerwch i Ran, dwi'n meddwl ti'n cofio'r llyfr yna. Lle oedd ni fel ieuenctid yn y capel yn cael neud yr oedfa'n gyfan, ti'n modd. A dwi wedi teimlo rhyw fath o bwl a rhyw fath o alwad ers hynny, dwi'n gwir. A mae y capel wedi barhau yn rhywbeth drwy mo wedi. A mae'r ffydd wastad yna. Ac yn dal i fy ngalwi. Felly dwi wedi dechrau pregethu ers... Wel, ydy dy gwir, ers y cyfnod clôn os y peth ddechrau, pobl yn... O'n i wedi bod yn ei chydig cyn hynny, ond o'n i'n neud rhywbeth y bach i'n hapel yn hun ym Penarth, bethel Penarth, a chydig o bobl eraill yn gofyn i fi wneud pethau dros Zoom, ti'n modd, nes cyfnod clô. A wedyn, erbyn hyn, dwi'n pregethu'n rhywle bob bore dy syl. Dwi'n siŵr iawn sut mae di digwydd, ond mae'n mlyddiadur i'n llawn. a dwi... Ti'n meddwl beth, dwi wirioneddol yn mwynhau ac yn cael lot ohono fo. Mae'r adborth yn oce, felly mae hynny yn fy nghymell i gario ymlaen, ydy dy gwir.
Yeah.
Mae pobl fel yr gweinidog Lutheraidd yn America, Nadia Boltzweber, pobl felly wedi cael dylanwad yna i hefyd. A da ni'n mynd yn ôl eto, mae hi i'r realaeth yna, a'r diffiantrwydd, a'r gonestrwydd. Mae hi'n rhywun sy'n... Mae hi'n dweud dweud i dweud
yeah.
yn blwmp ac yn blaen.
Yeah.
Ond yn neud hynny yng nghydestun ffydd
mm.
a chred, diysgog. Yeah. Felly, ie, dwi'n teimlo yn y dyddiau hyn bod eisiau ni fod yn onest yn yn haddoli, yn pregethu, yn trafodaethau.
Ife beth wyt ti'n dweud yw, nad yw ni'n onest yn ein haddoli, yn pregethu?
Dwi ddim yn meddwl bod ni'n anonest.
Na.
Ond dwi'n meddwl bod na... Dwi'n berson sy'n hoff iawn o draddodiadau.
Ie. Yeah.
Dwi'n meddwl bod nhw'n bethau cyfoethog a dwi yeah. ddim eisiau newid bob dim.
Yeah.
Ond dwi'n meddwl yn bod ni falle wedi mynd chydig ar goll yn neu o dan bwysau rhai traddodiadau. Mm.
Yeah.
Dwi hefyd yn meddwl bod na rhai traddodiadau hen iawn ddylen ni fod yn dod yn ôl. Dwi'n
yeah,
berson
yeah.
fydden hoff iawn o fynd i seiat
yeah.
neu tymod, dosbarth ysgosil,
yeah.
cael trafod y gair, agor y gair, datansoddi yeah. at hynny pethau'n ddarnau yn yr efengyl.
A peidio bod ofn wneud hynny.
Peidio bod ofn wneud hynny. Yeah. A gweld sut mae'n berthnasol i ni yeah. heddiw.
Yeah, yeah, yeah.
A beth gan yr neges i ddweud wrtho ni heddiw.
Wyt ti'n berson agored iawn i'r ysbryd dwi'n teimlo? Dyna fel wyt ti'n teimlo i fi?
Dwi'n dreindodwr ydw. Dwi'n yeah. credu yn yr ysbryd. Dwi'n credu yng ngrym yr ysbryd. Dwi'n ceisio fy ngorau fod yn agored yeah. i hynny. A da ni yng Nghymru, dwi'n meddwl bod yr ysbryd gan yn gweithio drwyddo ni, dwi'n meddwl yeah. bod na rhyw fath o resistance weithiau.
Mm.
Da ni'n bobl sydd, os o neb yn hoffi newid.
Na.
Mae newid yn anodd.
Indy.
Ond dwi'n meddwl bod newid yn anochel. A dwi'n meddwl i groesawu pobl i mewn ato yeah. ni, mae angen i ni fynd allan.
I fi gael dyfynnu rhywun, o'n i ddim yn meddwl byddwn ni byth yn dyfynnu ar podlediad yma, mi ddywedodd Giles Brandreth yn lle ddiweddar, dwi'n methu credu bod fi'n mynd i ddweud hyn. Change is like the salt in the soup of life. A dwi'n meddwl bod eisiau ni gofleidio newid
mm.
yn fwy nag i ni'n neud.
Mm. Wel, mae halen yn gallu bod yn, ti'n meddwl, fel mae'r Beibl yn dweithio ni, mae halen yn gallu bod yn beth iachus mm-hmm. ac yn rhywbeth sydd yn, ti'n meddwl, gormod o halen, yeah. nid yw dda, ynddo, ond i'r blas ac i'r iechyd.
Yeah.
Ond dwi'n meddwl, ie, mae sio ni fod yn ddewr i halldu pethau weithiau yeah. falle. A, ie, yeah. a dwi'n wneud hynny, dwi'n meddwl, ti'n meddwl, ie, yeah, dwi'n meddwl bod falle mae'r diriwiad da ni'n ei brofi ar hyn o bryd yng Nghymru, rhyw fath o orfod digwydd er mwyn bod ni yn codi yn adenydd eto,
yeah,
ac yn gallu hedfan.
A pendulum swing.
Ie.
Felly am beth wyt ti'n chwilio?
Oh, mae hwnna'n gwestiwn anferth.
Sorry.
Sgan ti awr arall.
Oes.
Y gwirionedd gyda egfawr a gwirioneddau
yeah.
gyda egfach. Gwirionedd rhwng pobl, gwirionedd goleini, gonestrwydd.
Yeah.
Dwi'n mynd ar ôl y gynnau, ond dwi'n cyn y hynny. Peth o cyflythrenu yma. Ond, ie, goleini, gonestrwydd, gwirionedd, cyfathrebu, sgwrs, datblygiad.
Wyt ti'n... Fenyw o certain oedran, fel fi'n licio gweud hynny, yw ti ar un oedran o fi, a dyna pam dwi'n gallu gweud. Oes yna bethau ti'n teimlo wrth fynd yn hun, sy'n wedi newid neu ti wedi dysgu?
Dwi'n meddwl fy mod i, ti'n mwyn bein de, dwi'n meddwl mod i ond yn megis dechrau dysgu bod yn wirioneddol fi fy hun a peidio bod ofn dweud pethau. Dwi'n meddwl, dwi ddim yn berson da iawn am ofyn am bethau a mynnu pethau drosto fi fy hun.
Yeah.
A dwi'n meddwl bod ni'n mynd nôl at y gwleidyddiaeth eto.
Yeah, yeah.
A dwi'n meddwl bod o, ti'n meddwl, da ni gyd yn blant i ddew ac gyd yn werthfawr, ond dwi'n meddwl peth mwyaf anodd posib ydy meddwl bod ti dy hun yn werthfawr. A meddwl dy fod ti'n heiddi rhai pethau, yn heiddi cael dy dderbyn, yn heiddi cael lle. Mae eisiau ni'n sicrhau, dyma, bod ni'n rhoi lle i bobl.
Ie. Yeah.
O fewn yn capeli ni a Ie, mae bosib i ni, dwi'n cynnwys fi fy hun yn hyn, ti'n meddwl, dwi'n roi ar bobl eraill a oh, dwi'n meddwl, mae bod yn gadarnhaol yn mor bwysig.
Ydy, ydy.
A peidio berniadu'n gilydd a cydweithio.
Ie.
Ie.
Ond hefyd peidio falle bodloni ar bethau sydd ddim quite yn ddigon da, bod ti'n fodlon ymdrechu i... Wella yeah. pethau. Oh. Gan gynnwys ti dy hunan, ynddo fe?
Wrth gwrs, wrth gwrs.
Yeah.
O, dwi wastad yeah. ar y trywydd yna.
Yeah, 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 yeah.
Beth yw'n sefyll yn llonydd yeah. a am ddim byd i dy gwir. Ond ti'n meddwl, mae hynny'n gallu dod ar yw fath o bwysach. Ti'n rhoi pwysau yna ti dy hun wedyn, hefyd
yeah.
yn dwys.
Yeah.
I yeah, so ni'n hoffi bod yn rhywun sy'n gallu jyst eistedd nôl o bydloni, ond
yeah.
di hynny beth yw'n mynd i ddigwydd.
Mae hwnna'n oreit, achos mae hwnna'n yr ydym mlaen, dwi'n meddwl bod hwnna beth pwysig mewn bywyd. Dim ond un ffordd sydd ac ymlaen yw'r ffordd.
O, ymlaen mae canan. Da.
Ac os nag yw hwnna'n lle da i gael aros ar ben talar gyda ymlaen mae canan, dwi ddim yn gwybod beth sydd. Dwi wedi mwynhau yn dy gwmni di heddi. Wedi mwynhau dy egni, dy liw, dy frwdfrydfedd, yr holl enfus o brofiad sydd yn eistedd ymlaen i fan hyn.
Ti'n garedig, diolch.
Sian Meinen, diolch i ti am ddod i'r cwmni bach heddi.
Diolch am y cyfle.
Wel, nes i fwynhau yn fawr yng nghwmni Sian heddi. Mae hi'n gymysgedd ddiddorol iawn o greadigrwydd, o egni, o wreiddioldeb, ac o ysbrydolrwydd hefyd. Ac os wnaethoch chi fwynhau rhifyn hwn o'r cwmni bach, yna dwedwch wrth bobl eraill. Ac mae yna fwy o benodau o'r cwmni bach ar gael ar ein gwefan ni. Tan y tro nesaf felly, pob hwyl.